Z 8. na 9. května roku 1960 proběhla v Československu velká prezidentská amnestie. Z moci prezidenta republiky byly tehdy propouštěny tisíce vězňů, a to včetně těch politických, kterým ještě před několika lety hrozily i tresty nejvyšší nebo doživotní žalář. Mezi těmi byl ostatně třeba i normalizační prezident Gustáv Husák. O rozsáhlém propouštění z počátku 6. dekády minulého století bude dnešní pořad. U poslechu vás vítá Zuzana Marková.
Historie plus.
Hosty jsou historici z Ústavu pro studium totalitních režimů Klára Pinerová a Michal Louč. Během prvních 20 let komunistického režimu v Československu proběhlo celkem 7 amnestií, přičemž na politické vězně se poprvé vztahovala amnestie v roce 1955, v rámci které byly doživotní tresty zmírněny na 20 až 25 let odnětí svobody. Největší propouštění ale přišlo v roce 1960, kdy byly propuštěny až 2/3 politických vězňů. Pokračuje Michal Louč.
Tehdy vlastně některým vězňům to přineslo novou perspektivu. Z těch známějších, na které se to vztahovalo v té době, byl například komunista Gustáv Husák, který měl doživotní trest, původně čekal trest smrti.
Gustáv Husák po návratu začal usilovat o očištění svého jména nejen ve společnosti, ale i ve straně.
On určitě nebyl jediný, řekněme, komunista, kterému se podařilo potom dosáhnout vlastně ještě nějaké kariéry. Ale ten jeho případ se vlastně velmi vymykal v tom, že vlastně on byl v jednom z těch velkých politických procesů, hodně počítal s trestem smrti, později vlastně tedy byl odsouzen na doživotí, kterému bylo změněno na 25 let. A on v podstatě opravdu dlouhé roky počítal s tím, že v tom vězení zemře, že tam zůstane do konce života. A nesmíme zapomenout, že také vlastně byl zbaven občanství. Přišel členství v komunistické straně a v tom roce 60 byl tedy amnestován, byl to nějaký, řekněme, projev určité reflexe toho tehdejšího režimu, která probíhala vlastně už několik let předtím. Procesy s komunisty byly přehodnocovány, byla vlastně první vlna destalinizace v Sovětském svazu, která měla nějaký vliv i na Československo, ale z dnešního pohledu se zdá, že vlastně ta jeho rehabilitace proběhla rychle, ale ono to několik let trvalo a on velmi, velmi musel vynaložit velké úsilí, aby té rehabilitace dosáhl. On psal dopisy prezidentu Novotnému, on psal dopisy Sovětu, na různé orgány se obracel a minimálně ještě v polovině roku 1962 mu bylo dáváno najevo, že žádná rehabilitace není možná. Až tady nějaký čas poté vlastně začal ten proces, kterým on byl opravdu skutečně rehabilitován. Lidi, kteří přispěli zásadním způsobem k jeho odsouzení, vlastně přišli o své kariéry a on se znovu etabloval v mocenských funkcích a takových lidí bylo více, ale myslím si, že on jako se velmi vymykal a byl to velmi specifický případ.
Jak už historik Michal Louč řekl, amnestie v květnu 1960 byla největší propouštěcí akcí od roku 1948.
Mě vlastně překvapilo, že Jaroslav Velikovský, historik, který napsal takovou první a zatím asi jedinou větší studii o amnestii v roce 60, ten vyčíslil ten počet osob, na které se stahovala, na více než 200 tisíc. To samozřejmě souvisí s tím, že tam ta amnestie se nestahovala pouze na odsouzené osoby, ale i vlastně na řadu dalších jiných osob a trestů. Každopádně těch propuštěných bylo více než 7 tisíc, což vlastně byla většina lidí, kteří byli ve věznicích v té době. Konkrétně to vyčísleno na 1500 kriminálních vězňů, 5500 politických vězňů, s tím, že například z těch politických vězňů 3000 ještě ve věznicích zůstaly. Takže ono to velmi zásadním způsobem proměnilo vězeňskou populaci, část věznic se vlastně velmi vylidnila, několik jich bylo dokonce zrušeno.
Podle jakého klíče byly vybíráni vězni, kteří byli propouštěni?
To probíhalo už vlastně celý začátek roku 1960, že když ta amnestie byla připravována, tak vlastně vznikly komise, sestavovaly se seznamy amnestovaných nebo těch, kteří mají být amnestováni. A z nich samozřejmě o části rozhodovalo přímo politické byro komunistické strany. Tam vlastně ta amnestia byla formulována tak, že v té formulaci se stahovala na velkou, širokou skupinu vězňů, jak kriminálních, tak politických, což do té doby byla velká novinka. A potom vlastně byly vymezeny skupiny osob, kteří byli z té amnestie vyloučeni.
Dá se srovnat tahle amnestie, co se týká politických vězňů, třeba s Husákovou amnestií v roce 89?
Je to zcela nesouměřitelné, protože ta Husáková amnestie v roce 89 byla velmi malá. Ona se vztahovala vlastně na politické trestné činy. Byla to jedna z podmínek, které souvisely s vyjednáváním vlastně o ukončení komunistického režimu, předání moci, ale tam to byly spíše desítky osob, zatímco v této amnestii hovoříme o tisících propuštěných vězňů a statisících osob, na které se to nějakým způsobem vztahovalo.
Běžně se k amnestování vězňů přistupovalo při prezidentských inauguracích, ale záminkou mohlo být, jako v případě roku 1960, i významné výročí.
Pokud to nešlo o inauguraci, tak většina amnestí v tomto období se vztahovala k výročí osvobození Československa, tedy k ukončení druhé světové války. Což zrovna amnestie v roce 1960, to bylo 15. výročí ukončení druhé světové války. A zároveň tam byla souvislost s tím, že ten režim už překonal tu dobu své stabilizace po únorovém převratu 48, několik let trvalo, než se ten režim začal cítit silný v kramflecích natolik, aby si dovolil vlastně učinit takové gesto, že propustí tisíce svých odpůrců. Prošlo to politickým virem, amnestie byla schválena. Potom později, když proběhla, tak vlastně byla interpretována právě jako gesto humanismu vlastně vůči odpůrcům režimu a projev toho, že ten režim už je silný, je stabilizovaný, má sebevědomí. I když na druhou stranu se objevovala i určitá kritika zase, že třeba těch propuštěných je příliš moc.
Jednou z žen vězněných kvůli údajné protistátní činnosti byla i Dagmar Šimková, které se amnestie v roce 1960 nedotkla. V průběhu výkonu trestu se totiž pokusila o útěk a byla tak z amnestie vyloučena jako osoba narušující převýchovu. Ve svých pamětech, které vyšly pod názvem Byli jsme tam taky, Šimková vzpomíná.
Bylo to před velkou amnestií. Denně přijížděly autobusy plné žen z různých končin. Ve skladě se v noci svítilo a ty, které měly zprávy z první ruky, tvrdili, že tam žehlí civil. Dozorci byli nevrlí, zlepšilo se jídlo a zvýšil se počet brigád. Naplnily se korekce a v rozhlase vyhrávala veselá budovatelská hudba. Bylo jasné, že se něco bude dít. Nové ženy byly několik dní izolovány ve sklepě. K večeru je přestěhovali na baráky. Stáli jsme na dvoře při večerním nástupu. Tiše a bojácně jsme pozorovali nové tváře nastoupené proti nám. Dvě odlišné armády. Ticho. Poznávám některé tváře z Pankráce a Železnovců. Mnoho času od té doby uplynulo a mnoho se změnilo. Co čumíte, fajnovky, začala palba od naproti. Jen je nech, to jsou dámy, slavné špionky, provokuje další ječivý hlas. No jo, poklopcový špionky, matrace špionů a flanďáků, počestní abatyše. To by se šoustalo, co? Řve na nás jiná. No tohle, to si přece nedáme líbit, brunátní katolická básnířka. A sestřička Dominika se začíná modlit růženec. Abatyše šoustá tiše, jak když těsto v díži kyše. Ha, ha, ha. Burácí to teď z protější strany.
Čas a po ní naděje mi svobody slunce prší z oblaku. Před soudruzi hle zaslíbenou zemi, kde už není pánu ani žebráku.
Před soudruzi hle zemi zaslíbenou zemi, která byla páně
Propuštěním ale příběh politických vězňů tak docela neskončil. V 60. letech sice ještě nebyl uplatňován institut ochranného dohledu, který se v období reálného socialismu stal nástrojem pro šikanu bývalých vězňů, na vězních ale byly vynucovány sliby mlčenlivosti a případně i spolupráce s STB.
Když se bavíme o amnestii z roku 1960, tam je vlastně velká otázka, do jaké míry to byla amnestie, protože političtí vězni byli propuštěni na tuto amnestii, ale oni měli 10 let podmínku. Čili vlastně oni z hlediska té společnosti byli stále kriminálníky a těch 10 let je velmi dlouhá doba, kdy jim hrozilo, že se dostanou zpět do vězení. Političtí vězni, když opouštěli věznice v roce 1960, tak byl na nich vynucován podpis mlčenlivosti, čili oni nesměli hovořit o tom, za co byli odsouzeni, co v těch věznicích prožili. A tato mlčenlivost byla opravdu vynucována a byla prolomena na krátký čas až v roce 1968, kdy potom vlastně československá média po zrušení cenzury velmi široce informovala o tom, co se ve věznicích a pracovních táborech dělo. Další aspekt byl stigmatizace bývalých politických vězňů, na které bylo stále nahlíženo jako na kriminální živly, nepřátelé státu. Oni například měli velmi nízké důchody záměrně. A tam bylo vlastně politické rozhodnutí, aby oni neměli důchod jako běžný, takzvaný poctivý pracující, ale nižší, takže například generál Jan Syrový, ten měl důchod méně než 200 korun v době, kdy ten průměrný důchod byl kolem 700 korun, čili on vlastně by z něj nemohl vůbec vyžít, musel chodit do práce, jiní museli vypomáhat příbuzní a známí, takže vlastně ti lidé měli existenční problémy. Ta stigmatizace souvisela i s tím, že vlastně nemohli vykonávat běžná povolání, která dělali předtím, než byli zavřeni. Často potom museli pracovat v dělnických profesích, i když samozřejmě bylo to individuální a zejména v období pražského jara byl určitý prostor, aby ti lidé předtím svou situaci zlepšili, ale ta stigmatizace trvala až do roku 89. A v době, kdy vlastně byla realizována amnestie, tak docházelo i vlastně takovým věcem, že ta možnost být propuštěn na amnestii byla využívána státní bezpečností k vázání nových spolupracovníků, které probíhalo často nedobrovolně a týkalo se stovek osob.
Velmi významnou událostí byla květnová amnestie v roce 1960 také pro politické vězenkyně. Pro ty, které se dostaly na svobodu, ale neméně pro ženy, kterým tresty odpuštěny nebyly. Složení trestankyň se totiž výrazně proměnilo. Prořídly řady odsouzených za lehké přečiny a ženy vězněné pro protistátní činnost byly rozděleny mezi nejhorší kriminálnice. Hovoří historička Klára Pinerová.
Vězenkyně v českých zemích byly především zavřeny ve věznici Pardubice, na Slovensku to byla věznice Željezovce, tam opravdu byly zavřené s vražedkyněmi, s recidivistkami a tak dál. Tady je důležité víceméně sledovat podmínky, oni se vyvíjeli v čase. Pokud se podíváme na věznici Pardubice, tak v 50. letech podmínky pro všechny vězenkyně byly velmi náročné, ale oni se postupně zmírňovali. Po amnestii v roce 1960 se pro politické vězenkyně paradoxně ty podmínky zhoršily, ale nebylo to dáno přístupem personálu, vězeňského personálu, ale bylo to dáno spíše tím, jak se proměnila vězeňská populace. Proměnila se tím, že ještě před rokem 1960 celkově ve vězení bylo více, nebo asi 50% politických vězňů, po amnestii to bylo asi 15%. To znamená, po amnestii vzrostlo velmi výrazně násilí mezi vězenkyněmi, docházelo k hádkám, k bitím, docházelo k násilí, sexualizovanému násilí, znásilňování a také došlo k vzrůstu nepravé homosexuality. To máme právě z různých vzpomínek, především z dopisu Růženy Vackové, profesorky Univerzity Karlovy, která posílala dopis na ministerstvo vnitra, ve kterém si stěžovala, ve kterém víceméně popisovala tyto případy a také z pamětí jiných vězeňkyň. My nevíme přesně, jak to bylo u mužů, tam se dá předpokládat, že to bylo obdobné. A spíše nám takový příklad může posloužit vzpomínky politických vězňů ze 70. a 80. let, kteří taky se zde nacházeli v menšině.
Změny poměrů uvnitř nápravných zařízení zaskočily i samotné dozorce. Personál věznic si totiž s nově vznikajícími problémy neuměl poradit a přinejmenším zpočátku měl tendenci nezasahovat a počkat, jestli se problémy nevyřeší v uvozovkách sami.
Sami dozorci byli velmi překvapeni podmínkami, které nastaly po roce 1960. Oni na to nebyli připraveni a víceméně, kdo trpěli, nebyli samozřejmě v uvozovkách jenom politické vězeňkyně, ale také dozorci, pro ně se ta práce zkomplikovala, protože politické vězeňkyně, pokud nějaké problémy řešily, tak řešily pomocí diskuze a takovým jako přemlouváním, zatímco kriminální vězeňkyně na to šly násilím. Oni se to snažili vyřešit tím, že politické vězeňkyně rozdělili mezi kriminální vězeňkyně, což bylo pro právě politické vězeňkyně vlastně velmi nevýhodné, protože oni se stali ještě daleko více v menšině a násilí to v žádném případě nezmenšilo a ještě daleko víc trpěli. Já si pamatuju jeden rozhovor s paní Jindřiškou Haverlantovou, která sama říkala, že je tam posílali a říkali, no nějak si je tam sklidněte, my nevíme, co s nimi máme dělat. Na to muselo reagovat i zpráva vedení. Oni se tím zabývali a je vidět, jak právě když se pročítáte materiály ze správy vězeňských zařízení, tedy jako z té nejvrchnější administrativy, jak se mění ten tón a ten narrativ. Už to není boj proti třídním nepřátelům, ale už začínají chápat, že je potřeba, aby do vězení přišli psychologové, pedagogové, aby z vězni pracovali a aby nějakým způsobem snížili recidivitu.
Nový přístup nebyl ale zdaleka způsoben jen důsledky propouštění v roce 1960. Podle Kláry Pinerové šlo o celospolečenský trend, který kladl důraz na odbornost v mnoha odvětvích.
Samotné propouštění nebylo jedním z důvodů, proč přicházejí psychologové a pedagogové do vězení. V tomto období v 60. letech celkově ve společnosti vzrůstá trend, kde se požadují odborníci, a to nejenom na různých místech ve správě a tak dále, ale právě i ve vězeňství. A v 60. letech vznikají i nové instituce, jako například výzkumný ústav penologický, ve kterém probíhaly různé výzkumy, který měl své pracoviště přímo ve věznici Pankrác, kde s vězni, kriminálními vězni, pracovali odborně podle pedagogických penitenciárních hledisek.
Posloucháte pořad Historie Plus. Zlomové okamžiky dějin i historie všedního života. Premiéra v sobotu večer po 20:30 na Plusu.
Z pamětí Dagmar Šimkové jsme už jednou citovali, můžeme se k ním ale ještě vrátit. Takto popsala atmosféru v ženském vězení nedlouho poté, co byla část vězněných propuštěna.
Násilí kolem přibývá, všude jsou rvačky. Cikánky si vyřizují rodové spory, číhají za zdí pod stolem, kde se dá. Vyřítí se na oběť, rvou vlasy, bodají nožem, házejí kamením, bijí židlemi, z rozbitých židlí urvou nohy a buší jimi. Vytouženým cílem je vybodnout oko nebo pořezat obličej. Zohavit k nepoznání, protože největšího trestu pro cikánku je být ošklivá. Dozorci se mezi ně bojí, aby také neutržili ránu. A když je přeci rozeženou a dají do korekce, ty v korekci vykřikují, jen počkej, až vyjdu ven, hned ti oči vypíchám. Jsme vydány na pospas silnějším, už nemůžeme ani v koupelně položit kousek mýdla, aby ho před našima očima neukradli. Už se ani nemůžeme dostat pod sprchu, protože vždy je tam některá silnější, která nás vystrčí. Už nemáme chvíli oddechu, jen hřev, nadávky, surovost, strach, spánek přervaný zoufalým křikem bláznů. Ženy odcházely domů na amnestie, naše řady řídly a ztrácely se v přívalu kriminálnic a nového násilí.
Yeah.
Jedním z nejvýraznějších problémů v ženských věznicích se po amnestii v roce 1960 stal nárůst homosexuality, a to včetně té takzvané nepravé. Znovu hovoří historička Klára Pinerová z Ústavu pro studium totalitních režimů.
Jenom si stačí právě pročíst vzpomínky od Dagmar Šimkové nebo zmiňované dopisy od Ruženy Vackové, kde jsou popisovány případy, ze kterých až mrazí. Nejenom právě případy znásilňování, ale také to jsou případy nepravé homosexuality, kdy se vězeňkyně dělily na mamči a tatči, a kde spolu vychovávali dítě, rozdělili si genderové role a vlastně ty podmínky se absolutně změnily a jak jsem říkala, dozorci nebyli připraveni na to, že tam bude docházet k nepravé homosexualitě. Nevěděli, co si s tím počít, nevěděli, jakým způsobem mají reagovat, nevěděli, jak s těmi ženami odborně pracovat, jakým způsobem je sklidnit.
Vraťme se ale k propuštěným vězňům, pro které květen 1960 znamenal návrat k běžnému životu. Ten však byl často velmi obtížný, a to nejen z hlediska existenčního, jak už popsal Michal Louč, ale také osobního. Navázání vztahů s rodinnými příslušníky bylo totiž často složité a někdy se dokonce nepodařilo vůbec.
Političtí vězni, kteří byli propuštěni, ať už na amnestii nebo po odpykání jejich trestu, se potýkali s mnohými obtížemi. Velmi často se hovoří o problémech s šikanou, že nemohli najít práci, že byli sledováni státní bezpečností a tak dál. A tady je důležité vnímat ještě další okolnosti, a to je například takové drobnosti, které pro nás přijdou úplně běžné, ale někteří si vzpomínali, že pro ně bylo obtížné spát v místnosti, ze které mohli kdykoliv odejít, nebo kterou mohli dokonce zamčít. Pro ně bylo obtížné spát na měkké matraci. Byli překvapení ze změn ze společnosti, například, že už neexistuje třetí vlaková třída, existovaly jiné peníze. Například Jiří Hejda, který byl odsouzený v procesu s Miladou Horákovou, si vzpomínal na to, jak byl překvapený z tehdejší ženské módy, protože najednou ženy začaly nosit barevné šaty, barevné šátky, na což nebyly zvyklí. Ale to, co je potřeba zmínit a to, co se málo kdy objevuje, je, že velmi často došlo k tomu, že byl narušen vztah mezi rodiči a dětmi. Protože pokud si vezmeme, že rodič strávil velkou část svého života 5-10 let za mřížemi a on odešel do vězení, kdy ještě dítě bylo malé, tak už nedošlo k takovému navázání vztahu. Oni se potkávali jednou za rok při návštěvách na 10-15 minut a poté, když se vrátil, tak přišel daný rodič a především tím trpěly ženy, že si s dětmi nerozuměli. A toto pouto, rodinné pouto, se v některých případech nepodařilo navázat.
Na náročné období bezprostředně po propuštění vzpomíná Dagmar Mašková. Vězně po propuštění zaskočili například obtíže při schánění zaměstnání nebo navazování nových přátelství, ale třeba i hustý provoz v ulicích.
Připraveni jsme nebyli vůbec na nic. Jsme neznali tu mentalitu, jak se ty lidi vyvinuli v působení prostě totalitního režimu. To už prostě my jsme nemohli ani vědět, protože my jsme se chovali a jednali úplně jinak. My jsme byli prostě takový ty, jako kdyby se řekl, předválečný materiál. Takže to my jsme vůbec nemohli tušit. Fakt je ten, že cizí lidi se chovali kolikrát líp než rodina. Nemám tušení, co v těch lidech bylo a ne co. Já jsem to taky teda už potom neskoumala nijak, ani jsem na to nemyslela, protože pochopitelně, že člověk měl nejenom jiný zájmy, ale taky musel jste se o sebe starat. Ono to nebylo jednoduché, když jste byl de facto bez koruny, no co to bylo, když jsem si přivezla za 10 let asi 100 nebo 150 korun, plus teda, že mi dali lístek na dráhu, když jsem jela z Pardubic. Takže ono to nebylo nic lehkého. Pak teda někde pracovat. To víte, když na jedné straně vás nutí zřízení, abyste okamžitě nastoupil někam do práce, na druhé straně vám řekne ředitel podniku, do kterého chcete nastoupit, tedy jako vlastně úplně řadovej nějaký dělník, ženská, kdybyste seděla aspoň za prostituci, ale tohle to je na nás moc. No tak co? Tak co myslíte, že jsem udělala? Jsem se chechtala jako blázen, protože mi to přišlo neskutečně směšný.
Recidiva amnestovaných vězňů prý ale i přes přísné podmínky propouštění a následné problematické začleňování zpět do společnosti nebyla častá. Slovo má opět Klára Pinerová.
V rámci amnestie oni museli podepsat papír, ve kterém bylo napsáno, že nesmí za prvé spáchat žádný trestný čin během dalších 10 let a zároveň, že nebudou hovořit o svých vzpomínkách z dob vazby nebo výkonu trestu. Právě ta podmínka 10 let pro některé byla docela dost těžká, protože oni se báli, že by se mohli vrátit zpátky do vězení. Někteří si vzpomínali, že se dokonce báli řídit auto, aby kdyby náhodou spáchali nějaký dopravní přestup, tak aby nemuseli odpíkat si zbytek trestu. Co se týče tomu, že se někteří navraceli, ta recidiva byla vlastně velmi malá, oni sami se po návratu nechtěli znovu zapojovat do nějakých politických aktivit. Samo, myslím, vyjádření z UVKSČ z roku 1965, v něm se píše, že se vlastně političtí vězni drží velmi zkrátka a že tam není čeho se obávat.
Uzavírá historička Klára Pinerová. Ukázky z pamětí Dagmar Šimkové četla Lucie Vašinková, technicky spolupracoval Rostislav Supa. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje autorka pořadu Zuzana Marková.